idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu siku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31 na tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea salamu na muziki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Muridhi. Shirika la haki za binadamu lenye makao yake nchini Uingereza na ambalo hufuatilia masuala ya vita vinavyoendelea nchini Syria limesema kwamba mlipuko mkubwa umetokea mapema leo katika eneo lililo kaskazini mwa nchi hiyo na kuua watu wasiopungua 39. Shirika hilo, Syrian Observatory for Human Rights, limesema kwamba mlipuko huo ulitokea katika hifadhi ya silaha iliyo katika mji wa Samarda ulio kwenye jimbo lenye wanamgambo wengi la Idlib karibu na mpaka wa Syria na Uturuki. Taarifa iliyotolewa na shirika hilo mapema leo imesema kwamba wanawake na watoto ni miongoni mwa waliouawa. Chanzo cha mlipuko huo bado hakijajulikana. Maandamano yanafanyika hivi leo katika mji mkuu wa Marekani hapa Washington DC na jimbo lililo karibu la Virginia kama maadhimisho ya mwaka mmoja tangu kutokea kwa makabiliano mjini Charlottesville katika jimbo la Virginia kufuatia mkutano wa wazungu wenye msimamo mkali. Makabiliano hayo yalisababisha maafa na umwagikaji wa damu kufuatia uhasama kati ya pande zote mbili zilizokuwa zikizozana. Kufikia sasa watu wamekusanyika katika bustani inayopakana na ikulu hapa Washington, huku maelfu wakitarajiwa kuandamana alasiri ya leo hapa Marekani katika mji wa Charlottesville, umbali wa kilomita 160 kusini mwa mji wa Washington DC. Rais Donald Trump ametoa wito kwa Wamarekani wote kudumisha amani, na kwa kupitia ujumbe wa Twitter rais huyo alisema kwamba analaani vitendo vya vurugu na ubaguzi wa rangi. Mwaka uliopita polisi walishutumiwa kwamba hawakutekeleza wajibu wao wa kulinda usalama wakati wa makabiliano hayo ambayo yalizua utata. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amesema kwamba jamii mbalimbali za nchi hiyo zitaendelea kuishi kwa utangamano licha ya kile alichokiita watu wengi wanaoeneza habari za kupotosha kuhusu kujitenga. Akizungumza kupitia runinga ya taifa jana Jumamosi, Abiy alisema kwamba mapendekezo ya kuvunja serikali ya kitaifa yamechochewa na mjadala unaoendelea kati ya maafisa wa serikali ya jimbo la Somali nchini Ethiopia kutaka kurejeshwa kwa hali ya utulivu kufuatia kuondolewa mamlakani ghafla kwa rais wa eneo hilo Abdi Mohamed Omar. Abdi alijiuzulu kufuatia uvamizi uliofanywa na majeshi ya serikali kuu ya Ethiopia waliolenga mji mkuu wa jimbo hilo na kupelekea vifo vya daseni ya watu na mamia ya watu kufurushwa makwao. Abiy alisema ni mawazo potovu kwa mtu yeyote kudhani kwamba watu ambao wamekuwa wakiishi pamoja na wenzao kwa kipindi kirefu wanaweza kujitenga kwa urahisi. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Raia wa Mali wamepiga kura ya marudio hivi leo kumchagua rais baada ya kutompata mshindi katika uchaguzi wa kwanza uliofanyika mwezi jana, ambapo rais wa sasa Ibrahim Keita alimenyana na kiongozi mkuu wa upinzani Somalia Cisse. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba Keita mwenye umri wa miaka 73 anatarajiwa kupata ushindi dhidi ya mpinzani wake licha ya ongezeko la visa vya ghasia wakati wa utawala wake. Usalama ulikuwa umeimarishwa mno katika zoezi la leo, huku maafisa wapatao 6,000 wakipelekwa kwenye maeneo mbalimbali kushirikiana na wengine 30,000 ambao tayari walikuwa wakilinda doria. Mpinzani mkuu wa Keita mwenye umri wa miaka 41 alipata 18% ya kura kwenye raundi ya kwanza ya uchaguzi huo, huku Keita ambaye anawania muhula wa pili kama rais akipata 41%. Uchaguzi wa mwezi jana uligubikwa na vurugu, lakini zoezi la leo limeripotiwa kuwa lenye amani katika sehemu nyingi, hususan kwa sababu ya hatua zilizochukuliwa na serikali za kuimarisha hali ya usalama kwenye vituo vya kupigia kura. Na mtalii mmoja raia wa China amekufa baada ya kushambuliwa na kiboko katika ziwa la Naivasha katika nchi ya Kenya. Idara ya huduma ya wanyamapori ya Kenya imesema kwamba Cham Ming Chuan mwenye umri wa miaka 62 alikuwa akipiga picha aliposhambuliwa na kiboko huyo. Idara hiyo ilisema kupitia ujumbe wa Twitter kwamba mtalii mwingine aliyekuwa anaandamana na Cham aliponea chupuchupu na kwamba amepelekwa hospitalini. Shirika la habari la Reuters limesema kuwa lilijaribu kuwasiliana na ubalozi wa China mjini Nairobi, lakini haukutoa taarifa yoyote kuhusiana na kisa hicho. Utalii unachangia pakubwa uchumi wa Kenya, na kulingana na takwimu za Wizara ya Utalii ya nchi hiyo, watalii wapatao 1.5 million kutoka nchi za nje walitembelea nchi hiyo mwaka uliopita.
Msikilizaji, unajua kuna vitu ambavyo daima vinatoa ukumbusho mzuri sana wa kusimulia vitu vya kawaida tu katika haya maisha ambayo ametuwezesha Mwenyezi Mungu kuishi. Baadhi ya vitu hivi vingi vinavyoleta ukumbusho kwa kiasi kikubwa vilitokea katika shule ya msingi. Na katika salamu na muziki hii leo, basi tukumbushane. Kenneth Bwire nipo hapa, tukumbushane, tusalimiane, tusikilize muziki. Lakini usisikilize tu muziki nitakaocheza, sikiliza huo muziki kwa makini.
Unajifanya bingwa wa kupenda dada, kumbe bingwa wa kutenda kuliko kupenda dada, tena una sifa ya kuogopwa kama kipenda dada, umeua wengi ila kwangu umedunda. Akomae sitake nizikwe na kilo mbili kwenye mfuko, mamae sitake familia iliye kwa sababu yako dadae, ananitegemea mama Ai, nikifa atalia sana Katika familia na mimi ni baba, japo baba yu nikija kufa upa nani atazipa, hebu kwenda zako. Ananitegemea mama nikifa atalia sana
Kukua kizungu chinjaja na tabu, kukua kizungu chinjaja na tabu, hebu niache Ebu niache, unapita na dumu la petroli, ebu niache, ebu niache, ebu niache, unapita na dumu la petroli, ebu niache. Una rambo, minamua, ni ujinga ujinga tu, ni ujanyua. Una rambo, minamua, ni ujinga ujinga tu, ni ujanyua.
Una kicha mina kuitaga we mwenda wazimu, nimepata habari mwili wako umeujaza sumu. Unangangana, unataka miku nipa utamu, umekota singeli koma ya kucheza kula, tena kaichesu. Segele, segele mama, segele, 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 segele mama.
Mimi sikuwa mkorofu wa kwenda shule, nianze kwa kujitetea. Unajua unapopewa nafasi ya kujitetea, unajitetea vizuri tu bila kusahau neno lolote katika uzuri wa kujitetea. Lakini niseme kweli kwamba nilipoteza kalamu mara nyingi sana nikiwa katika shule ya msingi, hasa nikiwa katika darasa la kwanza, la pili, la tatu. Pale kalamu zilinipotea, sijui nani alikuwa akichukua, angalau ningemjua basi tungetambuana. Na hilo la kupoteza kalamu kwa kweli lilinipa wakati mgumu sana darasani. Yaani viboko nilipokea sana nyumbani na shuleni. Shuleni unacharazwa na mwalimu, nyumbani ukifika unacharazwa na mama. Baba akigundua ole wako. Lakini pia kalamu za dadangu nilichukua sana, sitaki kutumia neno kuiba kwa sababu kuiba nitakuwa nachafua siri za kwangu. Nimeanza na kumbukumbu ya kwangu. Wewe utakuwa ukiniarifu kumbukumbu ya kwako, kisha unatuma salamu. Ama unatuma salamu, unaniambia kumbukumbu ya kwako. Twende.
Asante. Naitwa Sayenda Mabula Majesha, napatikana hapa Mwakitojo na Mbatika Shinyanga nchini Tanzania. Salamu zangu zinaenda kwa wafuatao. Moja kabisa ni kwa mama yangu mzazi, anaitwa Eliza Mbula Malango Buziku, akiwa tu Nyangokoba Bariadi. Zingine kwa mama yangu mkubwa anaitwa Debola Malango Buziku, akiwa pale Nyatwali Bunda. Zingine ziwafikia mama yangu mdogo anaitwa Sendo Malango Buziku, akiwa pale Dar es Salaam. Zingine kwa Pili Ndolo Malango Buziku, akiwa pale la Madi Busega. Pia kumsahau Gilesi Simon Semi, akiwa pale Sima Bariadi nchini Tanzania. Zingine ni kwa hawa wafuatao: kuna Leina Shani Isimali Togolani, kuna Lenda Chapati, Lucas Alubato Mseti, bila kumsahau Eliki Victor Simasawe, Nyanda Mayala, Balaka Mganga akiwa pale Nairobi, Kenya. Bila kumsahau Madaha Makonge Koleboi, kuna Joseph Musa Kaswahili pamoja na Peter Kuzenza akiwa hapa hapa Nyamwatitoja na Mbasa Shinyanga nchini Tanzania. Mwisho kabisa ni kwa Godigota Magabe Kini Majuto pamoja na Bonifasi Steven Baba Salapia. Hao wote wanapatikana pale Geita nchini Tanzania. Sasa kiukio kubwa, kuna kipindi niligomaga shule, naona. Yaani kwa goma nikakamatwa na wanafunzi wenzangu. Nilipopatwa nikapelekwa kwa mwalimu, nikalazwa kwenye meza kazi nani juu ya meza. Alafu mwalimu mwingine amenishika miguu, mwingine akanishika mkono, mimi nikaanza kutavwa jiboko.
Nilisaidia kubaki shule ama ndio ulitoroka kabisa?
Nilisaidia. Nilikuwa kama darasa la tano mwaka 2004 hivi.
Jina langu naitwa Mperwa Sekela, napatikana Lulembela, Geita nchini Tanzania. Ningependa kupeperusha salamu zangu kupitia VOA Swahili Washington DC pale. Na salamu zangu za kwanza nazianzia nizipeleke kwa Thomas Makanyaga, anapatikana Mpimbo ya Rukwa nchini Tanzania. Za pili nizipeleke kwa baba Boniface Serapia akiwa pale Katolo. Nazipeleka kwa Richard Galila, anapatikana Lulembela. Nazipeleka kwa Sahani Buzine Lukindagila, anapatikana hapa Lulembela Tanzania. Naingia kwa mwalimu Kennedy Mpemba, anapatikana pale Kagongwa. Nazipeleka kwa Paulo Msalaba na Baraka Mganga mwana michezo, anapatikana kule nchini Kenya. Nazirudisha kwa Sali Bunzali Sali, waziri wa shida na mpango ya ghafla, anapatikana pale Kashishi Bulige. Naziingiza hapa hapa nyumbani, nazipeleka kwa huyu jana wangu mtanashati na mpenzi wa salamu, anaitwa Sali Bunzali Sali, namwambia kwa watu kwa pamoja. Namalizia ujumbe kwa mama Justina, anapatikana pale Chato. Namwambia salamu zao kupitia VOA Swahili Washington DC pale. Ndani ya ujumbe, VOA ni redio ambayo ni umoja na ushirikiano, kupitia kumwaga salamu kem kem. Kennedy Bwire.
Sasa umenipatiza mimi, siitwi Kennedy, naitwa Kenneth.
Kenneth yako baba.
Hebu litaje hilo jina Kenneth.
Kenneth.
Mtihani mkubwa. Nashukuru ndugu yangu, asante kwa salamu zako, sawa?
Asante sana, Mungu akubariki hapo studio, akuacha miaka 100 mpaka uwe kiboga tukuite babu, na Mungu akushikie zaidi, uchape kazi kwa upendo na amani.
Hizo sala zitimie. Unasikiliza salamu na muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwangu wakanipa jina Kenneth Bwire. Tukumbushane. Kama ulibeba kuni kumpelekea mwalimu wako kwa lazima, basi huo ndio ukumbusho. Ulikuwa mstaarabu sana. Na kama uliwahi kunyolewa barabara kwenye gwaride mbele ya wanafunzi wengine kwa sababu nywele zako zilikuwa ndefu na chafu, basi huo ndio ukumbusho pia.
Yaani kuna unaona?
Mhm.
Kuna kipindi nilikuwa Tosha Time Sipa, unaona? Ya sasa.
Eh, kukaendaje?
Sasa nikachelewa kufika shule.
Oh,
nitapigwa mimi. Sasa kengele ilikuwa zamu yangu sasa kwenye pija. Sasa siku hiyo namba ilikohesabiwa maana time keeper hayupo. Nitapigwa mimi sasa. Mwalimu alikuwa ameshatoa tamko hamna kupukusa kengele mwanafunzi yote tofauti na time keeper.
Oh, mhm.
Sasa ile sasa na mimi nikachelewa siku hiyo usingizi ukanipitia nikachelewa.
Yaliyokupata yalikuwa makubwa, pole.
Mimi ndio nikabeba fimbo za wanafunzi wote.
Teremusha hizo salamu ndugu yangu, na hata usiwasahau walimu waliokupiga viboko.
Nianze na majina au?
Mhm.
Naitwa Juventus Joas Tarima, nipo Igoma Mwanza Tanzania. Salamu zangu naomba ziende kwa feedback jenerali Kambi, Elisha Mazoya, Elias Juba Kijami, na Bisigao Sidama Kimisano, Mashaka Juma Kayungiro, Maga Kalimu Kashinge, mjomba wa Watu. Ujumbe tupendane.
Kennedy Bwine.
Ai, ndugu yangu, kweli? Mimi naitwa Kenneth.
Kennedy Bwine.
Kanibatiza yeah, lingine ambalo sijui ndugu yangu, naitwa Kenneth Bwire.
Kenneth Bwire.
Kenneth Bwire.
Sawa, Kenneth Bwire. Sasa ulimi mgumu, unajua tena huko kwetu.
Usije ukajiuma bure kwa kung'ang'ana kutamka hilo jina, liachie wenyewe watalitamka vizuri wakati ambapo unapohitaji. Haya, unaitwa nani, uko pande gani? Tuendelee na salamu.
Kwa jina naitwa Boniface Steven Baba Silatia, napatikana Katulo Geita nchini Tanzania. Salamu zangu za kwanza kabisa ziwafikie watoto wangu wapendwa Silatia na Boniface, bila kumsahau mamao Happiness Peter, mama Silatia, kakangu Eric Steven akiwa pande za Ushidombo, shemeji yangu mama Steven akiwa hapo hapo Ushidombo, bila kumsahau rafiki yangu mpendwa Mark Henry Mlonga akiwa Kalemi DRC, vingine zimfikie Golgotha Magazo akiwa Geita, Kilimajuta akiwa Geita, Victor Bibi Silabu akiwa hapo hapo Geita, na wasikilizaji wote wa VOA. Ujumbe, tukumbukane kupitia mtambo mkubwa wa VOA Swahili.
Kama nyambye nyo wakawada believe in yourself, yo. I'm a champion.
Ni Edrisa Kenzo Msuza, yani rekodi inakwenda so good. Kuna baadhi yetu hapa wanasikiliza kwa makini sana kujua kama umetumiwa salamu. Wapo makini tu jinsi walivyokuwa makini kabla ya kurukia dirishani na kuingia darasani kwa njia ambayo nitaita kuwa ya magendo kama wamechelewa. Wengine wenu hata mlifika kiasi kwamba mlikuwa na ustadi wa hali ya juu sana kiasi kwamba mwalimu akigeuka tu hivi kwa ubao au ukuta kuandika, mnarukia dirishani kimya kimya, mnakanyaga hata zaidi. Unajua paka kipata kikanyaga huwezi msikia. Sasa wao wakisharukia darasani hata utasikia mtu akianguka darasani ama hata mguu kikanyaga chini. Kimya tu wanaketi kimya kimya, na hakuna anayedhubutu kuwashtaki. Yani akionekana jaribu ushtaki ndio utajua.
Tunapatikana hapa Geita. Ningependa kwanza kutuma salamu kwa mamangu mzazi Laili Madinga akiwa Mtundwe, wanangu wapendwa Lecho Scholastica pamoja na Julius. Lakini pia salamu zingine ziwasikie rafiki zangu kipenzi na wapendo wangu ambao kila wakati tuko nao katika harakati mbalimbali za utafutaji, ambao ni Goligota Magabe, Maria Mtemagula, Victor Bim Selabuye, Ide Msa pamoja na Bodi Patisili Baba Salapia akiwa Katoro. Ujumbe, tumele salamu kupitia VOA, Sauti ya Amerika.
Naitwa Juma Majitu kutoka Nzega, Tabora, Tanzania. Salamu za kwanza zifanyike kutoka kwa mama yangu mzazi anaitwa Zainabu Krua. Salamu za pili kwa dada yangu za tatu Majuto. Za tatu kwa Sidem akiwa Nzega, Tabora. Za nne kwa Masudi Chinga wa Nzega. Na tano nakupitisha kwa Ndali Madereki Mbu kutoka Nzega, Tabora, Tanzania.
Nimepata ukumbusho mwingine hapa. Kuna kuzungumza Kiingereza, na asiyezungumza Kiingereza alikuwa anapewa kibao fulani tuliita disk. Sijui huko kwenu mlikuwa mnahitaji. Hapo sasa ndio ndugu yangu, dada yangu, ungesikia Kiingereza cha ajabu. Mchuzi mix me teacher, may I go out? Yani excuse me teacher, may I go out? Kwenye line ya simu
unazungumza na Michael Nanga, Myahudi Mnazareti kutoka Nzega, Tabora, Tanzania.
Haya, Myahudi Mnazareti, shughuli nzima, tuendelee.
Natuma salamu zangu kwanza kabisa kwa James Tano akiwa Nzega, Tabora, Tanzania. Mbili, Emmanuel Humba akiwa Nzubuka, Tabora, Tanzania. Tatu, nazituma kwa Emmanuel Ingasa akiwa Morogoro, Tanzania. Nne, nazituma kwa Amos Madisa akiwa Inamelo, Tabora, Tanzania. Tano na mwisho nazituma kwa Erudi Nandi akiwa Kwa Misore, Tabora, Tanzania.
Kwa majina naitwa Gibe, Instagram Bukari wa Gosan Media Team.
Subiri. Sikusikii vizuri ndugu yangu, unaitwa nani?
Naitwa Gibe, Yosa Instagram.
Gile batu weka sauti ndugu yangu, sauti yako ipo chini sana, hata kiporo hujala bana.
Unaongea na Gilbert Msagamba.
Mhm.
Toka Buchuma Mgombe Kasuru.
Ah, jamaa unakaa mpole sana. Unafanya ukasisi au unafanya upadri?
Toka Kasuru Mgombe.
Haya, salamu ziteremke.
Ebu ana napeperusha bendera kwa watu wangu wa nguvu. Wa kwanza ni King Zenobi Junior, mkali wa The Sound Media Team pande za Kashinga Ngara. Wa pili ni Esau Lafae. Na wa tatu ni Bakari Juvenali, bila kumsahau Lady Strauss Damas Mistano akiwa Mbeya State. Ujumbe, na watakia usiku mwema.
Unajua kuimba?
Mimi.
Unajua kuimba?
Eh. Najua kuimba.
Hebu twende.
Yeah.
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 Bongo kuna mademo sari, achani walaze sari, mabdowa anza zari, basista wadata na yango mee sari, kipafu ni hatari, walaze oni hatari, na yango mee sari. Yeo.
Bado naendelea umaliza. Na kama wewe ulikuwa mhusika mkuu katika kuwapa walimu wako majina bandia na ya ajabu, Mwenyezi Mungu anakumulika. Mwisho wa salamu na muziki, naitwa Kenneth Bwire na kuaga kutoka Washington DC. Mkumbushe mwenzako hivyo vitu ulivyovishuhudia katika shule ya msingi ambavyo daima hutawahi kusahau.
Barabara kabisa, kibao hicho kutoka kule DRC. Mwanamuziki huyo anatufungia mpango huo, na ulikuwa na mwenzangu Kenneth Bwire akikuendeshea mpango wa salamu na muziki. Basi usikose kusikiliza kipindi hiki kila siku ya Jumapili sana wakati kama wa leo. Upate nafasi pia ya kuwajulia hali ndugu na marafiki, na vile vile kusikiliza taratibu muziki kutoka hapa studio za VOA. Na kabla tujatamatisha matangazo yetu jioni ya leo, basi na kusomeeni muktasari wa habari. Jina langu ni BMJ Mridhi. Mlipuko mkubwa umetokea katika mji wa ulio kaskazini mwa Syria na kuua watu wasiopungua 39. Hayo ni kwa mujibu wa shirika la haki za binadamu lenye makao yake nchini Uingereza, ambalo hufuatilia masuala ya vita vinavyoendelea nchini Syria. Shirika hilo la Syrian Observatory for Human Rights linasema kwamba mlipuko huo ulitokea katika hifadhi ya silaha iliyo katika mji wa Samarda ulio kwenye jimbo lenye wanamgambo wengi la Idlib, karibu na mpaka wa Syria na Uturuki. Maandamano yanafanyika hivi leo katika mji mkuu wa Marekani hapa Washington DC na jimbo lililo karibu la Virginia, kama maadhimisho ya mwaka mmoja tangu kutokea kwa makabiliano mjini Charlottesville katika jimbo la Virginia kufuatia mkutano wa wazungu wenye msimamo mkali. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amesema kwamba jamii mbalimbali za nchi hiyo zitaendelea kuishi kwa utangamano licha ya kile ambacho amekiita kuwa ni watu wengi wanaoeneza habari za kupotosha kuhusu kujitenga. Na raia wa Mali wamepiga kura ya marudio hivi leo kumchagua rais baada ya kutopata mshindi katika uchaguzi wa kwanza uliofanyika mwezi jana, ambapo rais wa sasa Ibrahim Keita alimenyana na kiongozi mkuu wa upinzani Somalia Sisi.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.